Әүәл заманда булган ди бер ир белән бер хатын. Булар үз кул кешеләре белән көн күреше уртача торбышлы кешеләр булганнар. Буларның 10 малайлары булган. Бу балалар үсеп җитеп, әтиләренә булыша да башлаганнар. Малайлар каһарман булалар. Булар ничек тә булса, илгә чыгарга исәпләп йөриләр. Шул вакытны бу кешеләрнең 11-нче малайлары туа. Моңарга Әхмәт дип исем кушалар. Бу 10 малай чыгып китәләр. Әхмәт кичкенә булганлыктан идә кала. Шул киткәннән 10 егеттән һеч бер хәбәр хәтер булмый. Он беренче Әхмәт үсә. Бу бик иркә, бик шаян малай була. Тирә-юндәге малайларны да кыйнап йөри башлый. Моңар бер дә бер көнне картлар әйтәләр. Эй, син диләр, абыйларыңа караганда да каһарманрак булдың диләр. 11-нче Әхмәт ишеннән генә. Минем абыйлар булган микән ни дип уйлый. Бер көнне уеннан кайта да әнисеннән сорый. Әни, минем абыйлар бар иде мине? Әнисе әйтә. Юк улым, синең абыйларың булмады ди. Әйтер иде, бу да абыйлары кебек чыгып китәр дип курка. 11-нче Әхмәткә 15 яш тула. Бу абыйларына караганда да гәүдәгә таза, бик көчле булып үсә. Бер вакыт кайта да әнисеннән зур үтенеч белән сорый башлый.
Әней, бәгърем, син миңа зинһар әйт. Минем абыйлар булган бит. Син миңа нигә әйтмисең? Әгәр дә алар булганнар икән, алар кемнәр, нинди кешеләр?
Улым, синең абыйларың бар иде. Алар унау иделәр. Кеше абыйыңа 8 яш тулган вакытта, олы абыйың барсында иертте дә алып чыгып китте. Алар чыкканга 15 еллап вакыт узды. Шул вакыттан бирле аларның хәбәре юк. Шулай юк. Алар безне белешкәне юк. Белмим, алар исәннәрме? Үләләрме?
Әнкәй, бәгърем, жылама. Жылама инде. Мин аларны барыбер табачакмын. Шуннан соң озак та тормый, 11-нче Әхмәт тә чыгып китә. Иннән ашау эшләр бик аз ала. Бу кыш йомыркалары табып, хәйер сорашып, тамагын шулай туйдырып йөри. Күп вакытлар үтә, айлар үтә, еллар үтә, озак вакытлар йөргәч, бу килеп җитә бер кара урманга. Кара урманга килеп кергәч, төн була. Җегет үзенең йөрәгенә, кешенә таянып, ни булса булыр, кайчан булса да үлем бер булачак дип юлын дәвам итә. Бара торгач, еракта бер ут шәүләсе күрә. Утка барып җитә, анда була бер зур гына сарай. Рөхсәт сорап сарайга керә. Монда бер ямсез генә карчыктан башка беркем дә булмый. Керә, карчыктан исәнлек саулык сораша. Әби, син кем буласың?
Без җен нәселеннән булабыз. Син кем нәселеннән буласың?
Мин Әдәм нәселеннән.
Син Әдәм нәселеннән булгач, монда ялгыш кергәнсең.
Ялгыш булмас, әбекәй. Мин керер урын тапмадым. Ут шәүләсе күренгәч, сезгә кердем.
Алайса, моннан исән чыгуың икәлә.
Ни өчен болай дип әйтәсең?
Минем бек оса ондыр малайым бар. Алар кайтсалар сені ізгілі бітірешеклер.
Күлмәлі бікей, минем кім икәнімні білмей тұрып, өтірмәсләр. Шулай тіп, әбейден ашарға сұрап, әбейнің малайлары қайтуына көп кін әйтіп, ашарға пішіріп тұрған вақыт бұл әбейнің. Әбей ашарына кетірі. Туймадым дей Әхмәт, тағын сұрый. Әбей кетірген сайын тағын сұрый. Туймадым дей. Әбейнің көп кін аш суын ашы да, аннан соң йықларға ята. Бұл тәмләп кін йықлап ятқан вақытта таң атқаш қаршықтың малайлары қайтып кіре. Қаршықтың кіші малай әйді.
Әне, нинди әдемісі бар?
Бір юлаушы кірді.
Әйдегіз, біз аны сұйып пішірейік.
Кімірін кәнін білмейші атырып олам, бізге мана өтірерге ярамай. Бәлкі ол бізге файдалы кіші болып шығар.
11-ші Әхмәтні йықысыннан ояталар. Ол исәнлік саулық сұраша, өзі ішіннен гінә, бұлар менім абылар түгіл мекен деп ойлай. Қоршықның әйткен сөзі исіне түшеді, бұлар жіннәр нәсілінен бет деп ойлай. Шулай етіп Әхмәт бұлар білән сөйләшә башлай. Әхмәт бұлардан сұрай.
Сіз ниш білән ғымыр итәсіз?
Біз тамақ туйса, бүтән нәрсә үшін күйсізләнмейбіз, ләкин біздің бір тілек бар, шуңарға еріш алмейбіз.
Ол нинди тілек?
Менә, мұннан ирақ түгел бір жерде бір патша бар. Ол патшаның 11 қызы бар. Шул патшаның қызларын алуда біздің тілек. Ол патша қызларын алырға біздің күшіміз жетмей. Ол патша тұрған шәһәрде 10 адам егіті бар. Оларының да шул патша қызларын аласы келе. Біз шул 10 адам егіті білен әр уақыт соғышамыз.
Мен сізге ол патша қызларын алу юлын табармын. Сіз миңа ирек бирегіз.
Әхмәттен бұл сөзлеріні ішіткәш, жіннәр бик шатланышалар. Әхмәтіні не ішлетіргә білмейлер. Ошатқаш ішіткәш, Әхмәттен сұрайлар.
Қарәлі, ол шәһәрге бару үшін сеңа нелер керек болырсың,
ә? Сіз миңа көп кін ақша бирегіз, парат жегіп кетірегіз. Мен ул шәһәргә барып, 10 адам егетінің күлін күккә ашырып қайтам.
Жиннәр моңа бик гаҗәпләнеп, моның куатын сынап карыслары килә. Әйдә, көрәшеп карыйга әле диләр. Көрәшеп карагач, Әхмәткә каршы берсе дә чыдый алмыйлар. Шулай итеп Әхмәтне юлга чыгарып җибәрәләр. Әхмәт патша тора торган шәһәргә китә. Минем абылар шунда булыр дип шанып ук бара. Шәһәргә бара, аты үз янында, акчасы күп. Шәһәргә кирип, абыларын эзли башлый. Ошыраган бер кешедән бу шәһәрдә 10 егет тормыймы дип сораша. Шунда берәү әйтә моңа.
Улым, менә шунда шәһәр читендә бер үй булыр. Аның капкасы, қоймасы булмас.
Син турығына шунда барып кер.
Әхмәт әлеге йортына ізләп барып кере. Кірсә, үйдә бер кеше утыра. Исәнлек саулық сыраша.
Исәнмісіз, мында кімнәр тұра? Біз мында 10 кеше тұрабыз. Бізнің хатыннарыбыз да юқ, әти-әниләребіз да юқ. Сіз қайсы елден соң? Біз қайсы елден екенімізді де білмейміз енді. Біз бір әнеден 10 малай туғанбыз. Ең кішілері міне мен болам. Абайлар іште әлі. Әсен қайсы елден? Абайларың қайтқа шейтірмін. Мин сізіне бик көп заманнар ізләп келдім.
Абылары қойта. Әхмәтнің тазалығына ғәжәпсініп, бұлар да сұрашалар.
Сен қайсы елден келдің?
Мен фәлән жерден келем деп, өзінің қоян келгенлігін сөйләп бере. Қойсы ауыл икәнін, әтисінің, әнисінің кім икәнін, өзінің кімнәрні ізләп шыққанын барында сөйлей.
Әхмәттен бұ сөзләрні ішіткәш, он ағайыны, сен бізнің іні біз боласың икән деп, мұны қышып жылы башлайлар. Әхмәт үзі де абыларын табу шатлығынан не ішлергә білмешә, «Хе-хе-хе-хей, абыларыны таптым» деп қышқырып жибәрә. Шуннан бұлар ашарға шәргә отыралар. Бұлар ашап ішіп отырған уақытта жиннәр турында сөйлей Әхмәт. «Жиннәрне біз жиңәргә тиеш, мин жиннәрнең кешеләрен сынап қарадым, алар миңа шыдый алмадылар».
Бұлар кеңеш итеп, жиннәрне дөньядан нишек юк итәргә кирәклеге турында сөйләшәләр. Шуннан соң 11-нче Әхмәт жиннәр янына кайтып китә. Кайтып керә. Абыларын табуын жиннәргә белдермей, үзен жиннәр каршында кирәк күрсәтеп, «Біз аларны жигәрбіз, алар бізге шөп кінә» дей. Әхмәт жиннәрдән үзенә бик үткен ханжар сырый. Жиналар да 10 егет белән сувышырға китәләр. Төнлә белән патша сарайы төбенә барып туктыйлар. Патша кызларын жиннәргә алып чыкмакчы булып, сарайның кызлар йоклый торган бүлмәсенә баудан ясалган баскыч аша тәрәзәдән менәләр. 11-нче Әхмәт үзе алдан менә. Аның артыннан олы жин баласы менә. Аның менеп җитүе була. 11-нче Әхмәт җиннең башын үткен ханҗар белән кисеп ала. Шул вакыт ул ачуланып:
«Эх, мискеннәр, каушадыгыз сез!» дип икенчесен чакыра. Анысының да шулай үткен хәнҗәр белән башын кисеп төшерә. Өченчесен, дүртенчесен чакыра, аларның да башларын кисеп ала. Бүтән җиннәр дә эшне аңлашмыйча, кызлар дәрте белән ашыга-ашыга баскычтан менәләр. Шулай итеп, Әхмәт җиннәрнең бөтенесен дә кырып бетерә. Җиннәрнең киселгән гәүдәләрен патша сарайының ишек төбенә йып куя. Шуннан патша кызларының бүлмәсенә кирип, кызларының исемнәре язылган алтын балдакларын алып чыга да абыйлары янына кайтып китә. Абыйларына булган эшләр турында сөйли.
Патша бу җиннәрдән бик туйган була. Җиннәрне патшаның батырлары да җиңә алмаган булалар. Бу патшаның 11 кызы 5 батыры булган икән. Патша буларга «Жиннәрне үтерсәгез, бишегезгә 5 кызымны бирәм» дигән икән. Бу батырлар изелеп ташланган жиннәрне күрү белән патшаның йокысыннан уянуын көтеп, аннан сөенче алырга керәләр. «Менә без жиннәрне үтердек, жиннәрдән котылдык» дип кереп мактаналар. Патша боларның аркасыннан сөйеп, «Мен әйткән сүземдә торам» ди. «Бишегезгә 5 кызымны бирәм, теләгәнен алырсыз» ди. Патша хәзер билгеле бер көнне атап туй игълан итә. Аягына йөри алырдай кешеләр, картлар, карчыклар, ирләр, хатын-кызлар, балалар барсы да туйга килсеннәр дип белдерә. Туй көне килеп җитә. Төрле җирләрдән патша кызларының туйына җыйлалар. патшаның батырлары алдыңғы сафта ұтыралар. Хазір мәжіліс халқына әйті патша.
Я, менім ғазиз халқым, келмей қалған кішілері йоқ ма?
Патша әфенді, патша әфенді! Бізнің шәһәр шетіндә тұра тұрған 10 ішші бар, алар көрінмейләр.
Патша бір илші жибәрә. Бұлар келмейләр. Патшаның шундай зор тойы икән, патша бізні ат білән келіп алсын деп жауап жибәрәләр.
Патша бұл сөздән хәтере қалып, қорқытып кетіру үшін өзінің 10 ғаскәрін жибәрә. Бұлар 10 кішінің 9-ын өзлерінің кілетлеріне бекләп қоялар да, бірсін кері қайтарып жіберәләр. Патшаға әйтергә қушалар. Бізні ғаскәр жіберіп қорқытмасын. Бізгә 10 болса да, 100 болса да қорқыныш түгел дилер. Патша тойның ямын жіберәсі келмей. Яқшы атлар жигіп, бұларны алырға жіберә. Бұлар келгәш, патша сырый халықтан.
Я, ғазиз халқым, келмейше қалған кішілері йоқ ма?
Келмейше қалған кішілер йоқ инде.
Шуннан соң патша туй мәжлісін ашып жібере. Мәжліс башында әйтіп уза.
Туйның вақиғасы былай. Менім 5 батырым бар. Бұл батырлар миңа қаршы болған 10 жинні өтірділер. Шоның үшін мен бұларының 5-сіне 5 қызымны берем.
Халық қол шабып қаршала. Мәжіліс ашылу білен патшаның 11 қызы той мәжілісіне жиылған халықны дәмлі ішімліклер білен сыйлай башлайлар. Барып жетәләр 11-ші Әхмәт янына. Әхмәт оң қолын сузып, шарапны алған вақытта патша қызы Әхмәтнің қолындағы юзікні көре. Патша қызы мұны ішінегіне салып қояда, өзінің ішімлік үләшуін дауам етті. Қызлар бірсі артындан бірсі үләшіп баралар. 11-ші Әхмәт біраз қыза түшкәш патшадан сырый.
Патша әфенді, сенің батырларың нинди кішілер алар? Алар халыққа үзлерінің батырлықларын көрсетсінлер. Жіннәрінің бірсінің ғына болса да башын кетіріп қойсынлар.
Патша бір жін башын халыққа кетіріп көрсетірге бұйырық бере. Бір батыр бара жін башын көтеріп қарай, қозғата да алмай. Екіншісі, үшіншісі бара көтер алмайлар. Екісі, үшісі бір болып та жін башын көтер алмайлар. Хазір патша янына кері келіп патшаға айтәләр, «От білән кетірергә керек еді» дейләр. Әхмәт бұл батырларға айтә, «Хей, бір башны да өзіңіз көтеріп келе алмағаш, бұл жіннәрні өтіру сіздің қолыңыздан келерде еш түгел» дей. Патша янына шығып баса. Патша әфенді, бұл жіннәрні кім өтіргенлігін білдірірге рұқсат етігіз дей. Өлген жіннәр янына бара да құлағыннан тұтып, бір жін башын халық алдына кетіріп қоя. Міне, жіннәрні өтірген кіші кім дей. Өзінің янына абыларын да кетіріп бастыруын сұрай. Патша не ішлерге білмейше аптырап, түгі ялғаншы батырларын өзінің қаты жаза орнына яптырып қоя. Әхмәтлерінің қолында қызларының есімлері язылған балдақларын да көргеш, патша шын-шыннан ұшанып.
«Ғафу етіңіз, батырлар, мен сізнің кім екенлігізіні білмейше». Ялғаншы батырларының сөзіне ашанғанмын, деп қызларын бұл батырларға бермекші бұлар.
Той мәжілісін бұл батырларға бағышлай. Хазір бұларының үз башылары да бек нашар болғаш, бұларыны өз янын алып кетіп,
яхшы киімнәргә киіндерә, ашата, эшертә.
Патша кызларын боларга бирә. Шушылай итеп, той мәҗлесен тәмамлыйлар. Хәзер патша боларның һәр кайсына да берәр йорт салдырып, башка чыгара. Кеше кызы белән 11-нче Әхмәтне үзе янында калдыра. Көннәрдән бер көнне 11-нче Әхмәт күңел ашасы килеп, мылтык алып, эт йөртеп, үзе белән хатынын алып ауга чыга. Бик озак йөргәч, бик каты җил чыгып, күктә кара болыт күренә. Кара болыт җиргә төшә дә, Әхмәтне күккә күтәреп китә. Хатыны, мылтыгы, эте җирдә каламының. Хатыны инә кайтып бу хәлне атасына сөйли. Атасы белән бергәләшеп җылыйлар, бер нәрсә дә эшли алмыйча бик каты кайгырышалар. Әхмәтне 11 җиннең бабасы, җин патшасы күтәреп киткән була. Бу җин патшасы Әхмәтне үзенең сараена Қаф тау артына алып барып төшерә.
Ха-ха-ха-ха! Йә, Әхмәт! Эләктеңме минем қолға? Мин сине күптәннән көткән идем. Шул вақыттан алып, қарт джин Әхмәтнең аяғына, қулына тимер бұғаулар сала. Аны бір қаяда шығармай, сарайдағына асырай.
Бу жин патшасы, кыяш патшасына ғашик болып, матур кызна кулға түшір алмай йөри икән. Кыз искиткеч матур болып, бір кімгә дә күренмей икән. Кыяш патшасы үзенең кызын бір кімгә дә бирмей икән. Шул кыяш патшасының ерак түгел бір жердә алмаз патшасы бар икән. Кыяш патшасы әйтә икән: «Кем дә кем шул алмаз патшаның алтын тояклы атын китереп бирсә, кызымны шуңа бирәм» дигән. Җин патшасы бу алтын тояклы атны урлап китәргә йөрсә дә, урлый алмый икән.
Көннәрдән бер көнне бу җин патшасы серне Әхмәткә аша.
«Әхмәт, әгәр шул алмаз патшасының алтын тояклы атын урлап бир алсаң, мин сине азат итәм» ди. Әхмәт чыгып китә.
Алмаз патшасының атын алып кайтып бирим инде моңар дип, бик күп вакытлар йөри. Бик күп йөргәш, арып талып бер юл чатына ял итәргә утыра. Ял итеп утырганда, моның янына бер карт килеп чыга.
«Улам, син кая барасың?» дип сорай карт моннан. Әхмәт җавап бирә:
«Мин, бабакай, алмаз патшасының алтын тояклы атын алып кайтырга барам».
«Улам,
бик зур эшкә керешкәнсең икән. Ул атны алу бик кыян булар.
Атны алу өчен син үзең белән йөгән алып бар.
Син ат тора торган сарай ишеген ашарсың.
Шул вакыт түрдә эленеп тора торган йөгәнгә күзең төшәр.
Ат матур,
атка караганда йөгән өч өлеш матуррак.
Син йөгәнгә кызыкма, йөгәнне алма. Ул йөгән патша сараеның сакчыларын уятыр».
Шул сүзләренә әйтә дә карт егетнең күзеннән югала. Әхмәт барып ат сарайының ишеген ашуга йөгәнгә күрсәтше. Йөгәнне алмыйча түзә алмый бу, йөгәнне ала. Йөгәнне алу белән патшаның сакчылары чыгалар да, моны тоталар да ябып куялар. Патша йокысыннан торуга Әхмәтне аның янына китереп: «Менә, ат карагын тоттык» дип әйтәләр.
Патша Әхмәттән сорый: «Их, син матур егет!
Син бу атны былай гына урлап ала алмассың. Бу атны алу өчен син Ай патшасына бар. Ай патшасының бер алтын сандугачы бар. Әнә шул алтын сандугачны алып кайтып бирсәң, мин сиңа атны бирермен.
Ул сандугач бик матур була. Ул сандугач иртә таңнан кирешеп, кишкә кадәр һич токтаусыз сайрый. Сандугачны алып кайту өчен алмаз патшасы Әхмәтне юлга чыгарып җибәрә. Юлда Әхмәт бик озак бара, бик орый, бик алҗый, ай патшасына барып җитә алмый, ял итәргә утыра. Әхмәт ял итеп утырган вакытта элек ишраган карт тагын килеп чыга.
Нихәл, улым Әхмәт, атыңны ала алдыңмы? Ал алмадым шул бабай. Мин синең сүзеңне тотмадым. Хәзер миңа ул атны алу өчен Ай патшасының алтын сандугачын алып кайтырга кирәк.
Ай патшасының алтын сандугачын алырсың. Тик син аның читлегенә кызыкма. Син үзең бер читлек алып бар.
Бу юлы алданмам инде дип карт белән саубуллашып, тагын алга китә Әхмәт.
Ай патшасына барып җитә. Тен булганын көтеп торып, алтын сандугач янына керә. Алтын сандугачны тотып алып, үзе алып килгән читлеккә яба да алып кайтып китә. Юлда сандугач телгә килеп, Әхмәт белән сөйләшә башлый.
Әхмәт, мин синдән калмыйм инде.
Әхмәт сандугачны алмаз патшасына тапшыра да, алмаз патшасыннан алтын тояклы атын алып, тагын юлга чыга. Әхмәт атланып кайткан вакытта, ат та телгә килеп, Әхмәткә әйтә.
Мин синнән калмыйм инде.
Шулай итеп, булар кайталар. Бер-ике көн үткәч, сандугач Әхмәтнең артыннан куып җитә. Шулай итеп, Әхмәт алтын сандугачны да, алтын тояклы атны да алып, Кояш патшасына килеп җитә. Кояш патшасына кайтып җитә дә, атны тапшыра. Кояш патшасыннан бер ат җиктереп, патшаның кызын үз янына утыртып, тагын кайтыр уңайга чыгып китә. Булар кайткан вакытта кыз телгә килә.
Эх, син Әхмәт! Синең белән бергә булу нинди күңелле булыр иде миңа.
Шулай шул, ди Әхмәт. Кызның җин патшасына булачагын әйтми әле. Кызның күңеленә авырлык китерми. Байтак вакытлар кайтканнан соң, әлеге алмаз патшасы кулында калган алтын тояклы ат та Әхмәт артыннан куып җитә. Әүәлге карт тагын Әхмәткә шырый.
Сез, Әхмәт, җитәрсез юл чатына. Уңга керсәгез уңарсыз, сул як юлга керсәгез бик зур авырлыкларга очрарсыз.
Шул сүзләрне әйтә дә югала карт. Болар сүзгә мавыгып кайту белән юлны хәтерләмәгәннәр. Барганнар да барганнар. Бер вакытны арып талып, ял итәргә утырганнар. Ял итәләр. Ял иткән вакытта Әхмәт йокыга китә. Үзе йоклаганда аның бар нәрсәсен алып китәләр. Әхмәт йокысыннан акылсыз кеше шикелле булып уяна. Үз-үзе белән сөйләшә башлый. Бу нинди эш бу? Өнемме, төшемме бу ди? Кая барырга белми аптырап кала. Ул аптырап торган вакытта элек очраган карт тагын килеп чыга.
Эх, улым Әхмәт, Әхмәт. Әйттем мин сиңа, сулга кермә дидем. Син ялгышып, сулга кергәнсең. Югалган әйберләреңне табу өчен сиңа бик күп авырлыклар күрергә туры киләчәк. Шушы авырлыклардан котылу өчен, менә улым, сиңа бер
қол яулық.
Әхмәтке қол яулық білән бір торақ, бір күзгі бере, юлын дәуам етергә құша. Әхмәт бара тұрғаш бек зур суға жүрей. Яулықны су үстіне салу білән, су үсті көпір бола. Шулай көпірден шығып кете. Мұның әйбірлерін дию пәрі олған бола. Әхмәт бұ дию пәрінің юқлап ятқан вақытына барып жете. Аңар-мыңар қарамай, атны, қызны, сандуғашны алып, тағын қайту юлына шыға. Біраз вақыт өткеш, мұның артынан тузаннар туздырып, дию пәрі келе. Дию пәрінің келуенін құру білен, бұ тарақны юлға ташлай. Шул вақыт тарақ зур урманға әйлене. Дию пәрі урманға келе біләге де урманнан өтіп шыға алмай. Тәннәрі яралана біте. Ол вақытта Әхмәт бей көп юл алған бұла. Дию пәрі урманны да өтіп кете. Тузаннар туздырып Әхмәт артынан хаманда келе. Әхмәт күзгіні юлға ташлай. Күзгі долқынланып тұрған бек зур диңгізге әйлене. Дию пәрі шыл диңгізге кіріп бата. Әхмәт әлікіше өзінің юлын дауам ете.
Шулай бара тұрғаш, жын патшасына қайтып жетерге де ирақ қалмай. Әхмәтке не ойласа да, қызға сірні ашарға тұры келе бетінде. Қызға ете бұ. Сенде жын патшасына болашақсың бетті. Қыз мүскін кей жылы башлай.
Неге мені алда болып қойтасын?
Әхмәт жын патшасына қызны алып қайтып тапшыра. Шулайда қызның егіт білен бәйләніші үзілмей. Жын патшасы қызны көз алдына тұтар үшін гіне алып қайтқан бола. Әхмәтке әйті жын патшасы.
Мен сені құтқарам, хәзір.
Мен сенде қызметші болып қына қалайым. Әхмәт жын патшасында қызметке қала. Қыз білән Әхмәт нешекте жын патшасын өтірге ойлайлар. Әхмәт қызға сәрін шеше. Сен ол жын патшасыннан сенің жаның қайда деп сұра.
Күннерден бір күнні жын қарты қайтып кіргеш, қыз қартқа өзіні бек ашық езілі, яқты шырайлы етіп көрсәті.
Мен сені яратам деп әйтіп қартының сірін білесі келе. Сенің жаным қайдасын?
Менім жаным ішік қатындағы сібіркі ішінде
деп жауап бере де қарт жын шығып кете. Әхмәт қызыны көргеш сұрай. Е, нәрсе деп әйтті?
Менім жаным ішік қатындағы сібіркіде деп әйтті.
Йоқ, аның жанында түгіл. Аны біз қазір білеміз. Сібіркіні ал, аны бек әйбәтләп яхшы шүпрәкләр, ифәкләр білән ораштыр да, қарт қайтуына шушы сібіркіні құшақлап жылап отырған бұл. Қыз сібіркіні алып ифәкләр білән орайда, қартның қайтуына сібіркіні құшақлап өксіп-өксіп жылап отыра. Қарт ішіктен күру білән,
«Я, неге сен бұлай жылайсың? Нәрсе болды?»
Сен сағынып, мені жаныңды құшақлап жылайман.
Шол қызларының ақылсызлығы. Сібір кешінде менде жан болсын енді.
Мен сенің өзіңді яратқаш, сенің жаныңды да яратам.
Жоқ, менім жаным бұ тирәді түгел. Міне, мұннан бір 150 шақырымда шеттерек бір көл бар. Шол көл ортасында бір утрау бар. Утрау ортасында бір үрдек ұясы бар. Үрдек ұясында 4 жұмырқа бар.
Минем жаным шул дурт йымырқа ішінде. Ол күліні дурт қабан дұңғызы сақылай, аларында бір кімні де бір жан иесінде жібәрмей. Шул ұрдәктен башқан әлбәтті.
Қыз қортының айтқан сөзлерін ішінегіне салып ұтыра да, соңынан егітке әйті. Міне, жын қорты шушылай-шушылай деп әйтті. Жын қорты әйткенлеріні барсында сөйләп бере.
Міне, мұнысы дұрыс, мен мұны ізлерге шығам. Қорт қайтып күру білен Әхмет әйті. Бабақай, мен сеңа байтақ қына ішлер көрсеттім, сен мені ерікке шығар енді.
Тіреген шәйір, мені сеңа юлдаш.
Деп Әхметке бір хәнжәр беріп шығарам.
Егіт үш күн кеткеннен соң жын қарты әйткен көл бойына барып жете. Көл бойында сарық күтуләп еруші бір қарт күтушіні көре. Бұл сарық күтуі көлден байтақ ирақ жерде бола. Қарт янына бара. Исәнлік саулық сырашып, бабайының көпмі күтуін, өз ғымірінде нелер көргеннәрін сырашып отыра. Бабай егітке әйті.
Эй, олам, мен енді 20 жыл шушы орында күту кетем. Мына шушыннан ирақ түгіл бір көл бар. Анда қабан дұңғызлары бик көп. Алар менім сарықларымны тұтып ашылар. Мен көл янына бара алмыш азапладам. Әхмет қабан дұңғызлары деген сөзіне ішіткеш шатланып кете. Ол шындық қозғалып кетерге ойлай. Әбабай Әхметіні тоқтата. Олам, «Олам, сен анда барма, алар сені тұтып ашарлар, алар бейг ұса алдың қызлар!»
Шулайда Әхмет бабай білен сау бұлашып, өлсәм нетсәм деп бәхилләшіп, қозғалып кете. Бабай оның артыннан қайғырып қала. «Эй, ненде матур егіт, харап итерләр өзін» деп ойлай бұ. Әхмет көл бойына барып жете. Әхметнің дүния батыры икәнін қабан дұңғызлары да көптен білген икән. Әхмет янына қамышлықлар, сазлықлар арасынан ақырынлап келіп шығалар бұлар. Күрәшіп қарар бұз Әхмет дилер бұлар тілге келіп.
Шулай деп бұлар күрәше де башлайлар. Бейгі ұзақ уақытлар күрәшкәннен соң, арып талып, ял итерге ұтыралар. Ең ұлы қабан дұңғызы шул уақыт тілге келе.
Әгер де мені яс күні қорасымнан шыққан имен шеклеуге болса, мен сені бір сағат ішінде йоқ итер едім.
Әгер де мені бір бәрән иті болса, дей Әхмет, мен сізіні барғызында бір минут ішінде йоқ итер едім.
Қарт күтушінің жаны төзмей. Не болса шул болар деп, Әхмет артынан соғалап келген екен. Ол Әхметнің «Эх, бір бәрән иті болсайды» деген сөзін ішітіп алып, біктезгіне бір бәрәнні сойып, Әхметке кетіріп тә жеткірген. Көз ашып емғанша, Әхмет бір бәрән итін ашап бітіріп, дұңғызларын қырада башлай. Қабан дұңғызларын қырып бітіріп, күл ішіне тыныш қына кіріп, үрдек ұясын табып, ондағы дүрт йымырқаны да алып шыға бол.
Әхмет, йымырқаларыны қолға түшіру білен жын қарты янына қайтып кете. Иге қайтып кіру білен, «Әлектің жын, хәзір сенің жаның менім қолда» деп қышқыра. Шул уақытта Әхмет жын қартының екі жанын, екі йымырқаны алып иденге бере. Қарт хәлсізленіп бик ауыр сырқау бола, Әхметке ялына ялвара башлай. «Тиме, тиме, Әхмет ұлым, екі жанымны бітірдің, инде екісің ғына болса да қалдыр, мен сіңа мәңгі тимем». «Мен сені өтірем!» деп емірқаларыны қолында тұтып, жын патшасын тағыдан ғырақ ялындыра башлы Әхмет. Қартқа қазір қызны, алтын тұяқлы атны, сандуғашыны, өзін қай сейілден келген болсалар, әр бірсін айрым-айрым шында илтіп ташларға құша. Қарт бұларының барысында өз иллеріне илтірге бола.
Әхмет ұлым, мен сені өз иліңе илтіп түшірсем, сен мені жанларымны кері берірсің мі?
Берермін, берермін, дей Әхмет.
Көзлерін ұмып ашса, не көзі білән көрсін? Әхмет, хатыны білән ауға шыққан жерінде көл бойында үрі екен. Шыннан соң Әхмет жинге кире қайтып кетерге қошқан. Жин жанларын сұрап не хәтлі ялынса да, ол жинге жанларын бермеген. Жин бұлар янынан кетіп біраз вақыт өткеннен соң Әхмет юмырқаларының бірсін екіншісіне беріп батқан да, жин шында оқ юққа шыққан. Әхмет алтын тұяқлы атны, алтын сандуғашны алып, патша сарайына қайтқан. Патша сарайына қайту білен, өзінің он туғанына башыннан өткенлеріні сілеген бұ. Көп тә өтмей, Әхмет өзінің туғанлары білен, алтын тұяқлы атны жиге де, патша сарайын ташлап, он туғанын арбасына ұтыртып, өзінің ауылына қайтып кеткенде. Ауыларына қайтып, бұлар ата-аналары білен көрішкенлер де, бик яқшы күн ете башлағанлар. Батыр Әхмет те, аның абылары да, әлі де шулай яшилер екен.